Rītvakarā Eiropas lielākajās pilsētās, ielās un laukumos pulcēsies desmitiem un simtiem tūkstošiem cilvēku, lai kopā sagaidītu 2024. Gadu. Šādi masu pasākumi vienmēr rada papildu izaicinājumus iestādēm, kam ir jārūpējas par sabiedrisko drošību. Taču šogad svētku laikā varas iestādes ir īpaši piesardzīgas, ņemot vērā nesenos nāvējošos teroristu uzbrukumus Briselē un Parīzē, kā arī pieaugušos antisemītiskos un islamofobiskos incidentus, kas ir saistīti ar Izraēlas karu pret teroristu organizāciju Hamas Gazā. Francijas varas iestādes vakar paziņoja, ka jaungada naktī visā valstī sabiedriskās vietās patrulēs 90 tūkstoši policistu un žandarmu, kā arī 5 tūkstoši karavīru, lai rūpētos par drošību. Galvaspilsētā Parīzē un tās apkaimē būs izvietoti 6 tūkstoši drošībnieku. Iekšlietu ministrs Žeralds Darmanēns sacīja, ka šie drošības pasākumi ir atbilde uz pieaugošajiem terorisma draudiem.
Mums priekšā ir jaungada nakts, kad notiks daudz dažādu svētku pasākumu, jo īpaši Parīzē, kuru Elizejas laukos varētu sapulcēties 1,5 miljonus cilvēku, kā arī citur Francijā, tostarp aizjūras teritorijās. Tāpēc esmu pieprasījis ārkārtīgi spēcīgu policijas un žandarmērijas dienestu mobilizāciju, ņemot vērā ļoti augstos terorisma draudus, ko rada notikumi Izraēlā un Palestīnā. Francija jau daudzus gadus, jo īpaši pēdējā laikā ir bijusi pakļauta terorisma draudiem. Likumsargu un izlūkdienestu uzskatām un efektīvu klātbūta ir ļoti svarīga mūsu pilsoņiem, kuriem ir jāturpina dzīvot un svinēt, ja viņi to vēlas.
Parīzes policijas priekšnieks Lorāns Nuņes brīdināja, ka jaungada svinību laikā netiks atļautas politiskas demonstrācijas. Pirms nokļūšanas pie Elizejas laukiem, kur notiks galvenās svinības, cilvēkus pārmeklēs un viņiem atņems priekšmetus, ko varētu izmantot kā ieroci. Pirmo reizi Parīzes policija izmantos dronus, lai no gaisa veiktu novērošanu. Arī Vācijā varas iestādes ir pastiprinājušas drošības pasākumus. Galvaspilsētas Berlīnas policija aizliedza rītvakar plānoto palestīniešu atbalstītāju demonstrāciju, norādot, ka iepriekš līdzīgi protesti ir izvērtušies vardarbīgi. Vācijas rietumu pilsētā Ķelnē jaungada naktī izvietos papildu bruņotus likumsargus apslaveno katedrāli, pie kuras parasti pulcējas daudzi svinētāji. Pagājušajā nedēļā Ķelnes policija paziņoja, ka ir saņemta informācija par plāniem sarīkot uzbrukumu katedrālei. Saistībā ar to tika aizturēts kāds Taģikistānas pilsonis. Viena no pasaules lielākajām jaungada ballītēm notiks ASV lielpilsētā Ņujorkā. Varas iestādes lēš, ka tradicionālajā jaunā gada sagaidīšanas vietā Times Square sapulcēsies vairāk nekā 1 miljons cilvēku. Pilsētas vadība ir uzdevusi pastiprināt drošības pasākumus, jo ASV izlūkdienesti brīdina par iespējamiem tā dēvēto vientuļo vilku uzbrukumiem vietās, kur pulcēsies daudz ļaužu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.